Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères.
Oh, ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons, ma fille.
Ah, papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
Oh, vieux, hein, papa, tu as vu ça en bon, on a vu ça, ma garçon, tout d'un coup. Par un aéroport à bis, maintenant, est-ce qu'il m'a dit, et en un mois, moi, ça va.
Non, pas à ton âge, mariage précoce par dénonce, fiers et garçons tous à l'école, on a la mouer ensemble.
Mbote, nabino bayebozili bakuya kulanda manaka ya radio communautaire Bandundu FM utamboka Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu. Tokomi na eleko eye bokulanda emission nabino oye talibongo mingi violence basée sur le genre. Emission eye kopesa mabongo na modeste modero wawa elongo na selemukwa. Bawe bazali bongo ba journaliste. Bandeko balandi pona lelo tokolobela bongo na pratique eye ezwa ampleur na kati ya ville na biso ya Bandundu ezali bongo violence sexuelle. Na yango tuyambi bongo invité na biso ye ako se présenter liboso ete to koba na émission na biso mbote ndeko
journaliste
to kosenga na yo ko ako se présenter po ete ba ko akoyeba yo malamu mingi penza.
Oui, komo nanga toujours ezali monsieur Anacle Kiperi Kabamba. Nazali moko ya baktiviste ya droit de l'homme.
Matondo mingi lelo ezali bongo 4e edition etokolobela mingi maye matali violence sexuelle. Ndeko Anacle, koki kolimbola biso violence sexuelle ezali penda nini?
Oui, merci ndeko modero. Violence sexuelle ezali kopose ba acte sexuel sans consentement. Soit encore mutu oyo ezali kobtenir ba désir sexuel à l'aide par exemple ya menace grave. Soit encore mutu oyo ezali kobtenir ba désir sexuel à l'aide par exemple ya ruse. Mutu par exemple moi si azo linga ete me mutu wana akei par exemple atie drogue na kati ya masanga soit na kati ya eloko ya kolia potango moi si akolia alangwe nde abandi kokushe moi si wana ba pratique wana tobengango violence sexuel. Soit encore, mutu azali ko zwa ba désir sexuel, azali ko profiter na débilité mentale ya mutu. Tezana mutu moko ya liboma, oyo azali mutu moko donc mutu na yesala kamala mute. Donc a profiter na débilité mentale na ye, to bengi acte wana ezali ba acte ya violence sexuelle. Violence sexuelle ezali par exemple ba consommation sexuelle donc sans consentement. Na ba moyen yo sona uti ko tanga, tango mutu a posé yango balobinde asali infraction ya violence sexuelle. Et puis je vais expliquer pour naba mineur par exemple. Parce que awa tozo lobela sur consentement. Pour les mineurs, loi zo lobake, mwana nyonso azana moins ya 18 ans. Tangu mutu azue lokola mwasi, atandimaki, la loi ezo reconnaître que mwana azana consentement. C'est-à-dire que tango komisi mwasi ou komisi mubali, ba bengango infraction ya violence sexuelle.
Matondo mingi ndeko Anacle Kiperi, tokotika la kaka na yo pona kotuna mutuna oyo. Est-ce que violence sexuelle ezali pe forme ya violence basée sur le genre?
Oui, ndeko journaliste, violence sexuelle ezali une forme de violence basée sur le genre. Parce que violence basée sur le genre to limbolaki. Tolobi ezali toute forme ya ba violence oyo ba victime bazali kokuta na yango lokola ba harcèlement sexuel, lokola ba bisexuel, esclavage sexuel, violence sexuelle pe ezana kati. Parce que vous savez, c'est parmi les infractions graves. Oyo komona ke bazui par exemple mwasi, bakangi mwasi na makati po basala ye mabe bakushe na ye sans mutu apesa consentement. Ce sont des pratiques oyo tozali komona soit encore okomona parfois mama moko ya mukolo azana age tantôt ya 50 ans mais azui par exemple mwana oyo azana age ya 15 ans, azana age ya 13 ans a komisye mubai. Donc eza ba pratique moko ezo kota vraiment c'est parmi ba acte ya violence basé sur les genres. Parce que ce qui totale violence sexuelle, nous avons une loi. Où ils ont parlé les lois sur les violences sexuelles. Na kacho komona, presque, makambu nyonso tozolo beya si violence basée sur les genres, ezana kati. Nyonso ezali. Et surtout violence sexuelle, ezali parmi, ba infraction grave. Biso nyonso tozo considéré mineur, ezali mwana, ou ezana mwaya 18 ans. Na ba milieu scolaire na koyi koloba, mingi, surtout pona ba point. Okomona mwana moko azali faible, azaka mayele mingi te. Mwana naso azaka mayele mingi te, okomona, soka za mwasi bako utilize na ba enseignant. Po ba sala échange par exemple ya ba point. Ba tunyo swana donc bazo use par rapport ya ba autorité na bango. Na ba milieu bango bazali. po mwana ko za faiblesse devant ye nde ko za facilité po azwa mwana wana wana ezali une des causes o ezo sala kina ba milieu scolaire makambo wana esali mamingi
matondo mingi me ko tuna mutuna oyo mibeko penza mibeko likozi ya mboka na biso Congo démocratique elobi nini en cas ya viol.
Oui, en cas ya viol soki totali na article 170 ya code pénal livre D bazolo bake mutu nyonso azo sala viol et sengeli ba condamné peine nango zo banda de 5 à 20 ans de servitude pénale. C'est-à-dire par rapport à gravité. Parce que viol les ana ba forme belé et ba viol ba mineur, ba viol ba adulte, ça dépendra ya gravité. Et puis juge à côté là maintenant viol wana ba sali ngona lolenge nini pour ba condamné mutu na écart donc de 5 à 20 ans de servitude pénale. Mais ceux qui par exemple les ana ba viol mususu o e ko iko mema mutu na liwa parce que ba ko iko sala viol muso moni ba violer mutu akufi. Là maintenant soko sali viol na ngana mutu akufi ba ko condamné na peine de mort.
To ko rappeler bino te bozali ko landa radio communautaire Bandundu FM na émission et yetali bongo violence basée sur le genre émission oyo ezali bongo réalisé na fédération des radios de proximité du Congo na Bukuse FRPC ne salmi bongo na partenariat na UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population na cadre ya projet na yango projet d'équité pour le renforcement de secteur éducatif en milieu scolaire. Na kozongela ndeko anakle kiperi. Tomona ka mingi baka ya violence sexuelle batreta ka yango mingi na famille to à l'amiable omoni bureau a ye a bagbengi bureau a pesi bantaba to a pesi mbamisolo batiki ye. Est-ce que pratique wana yolo bini ne pona yango
omoni lelo na mboka na biso ba kambo mingi eza di na pauvreté parce que oyebi lelo tango mutu asali mabe mutu wana po tango bako pesa ye tumbu par exemple je ne crois pas que tango ako bima un jour ako iko sala yango je crois soki lelo kanezo sali mabongo okomona ke batu vraiment bako banda ko banga makasi bako yeba ke soki na sali yango bako kangangai et puis oko kende par exemple na boloko otuni batu nyonso basala baka avion balobaka ke bakosela kibango mais pourquoi batu mususu bakangi bango ke ko kangaka kayo pauvreté nde ezo sala ke pona ko tika batu ndenge wana akoya asali yango tango ko yana bangombe alielo lupangu souvent batu bazo senga nde balupangu lelo yo esengeli to longola mentalité wana ya ko favoriser le mal mutu asali mabende ngana violer mwana muke bobani ko sala ba négociation po ba pesa bino bangombe po ba pesa bino balupangu. Non, lelo soki mutu asali ndenge wana ba pratique wana ezali interdit parce que même bato yo bazo sala biloko wana soki lelo organe de la loi eyebi yango bakoki ko poursuivre bato wana eza pratique ya mabe ya kosala négociation à l'amiable c'est interdit po bino bato bazo sala biloko wana soki bayebi yango na organe de la loi bakoki ko landela bino pe bakangi bino vraiment eza mabe mingi po na kopesa bato bazo sala baka ya viol mutu azana balupangu na ye azana bangombe akosala kana bana bato ko ayebi ke un jour so bakangi nga na kopesa ngombe vraiment eza pratique ya mabe. Alors esengeli bakonzo bazo kanga batu na bazala exemplaire. Batala nanu mbongo te me batala ba vie ya batu. Parce que mutu tanga sali mabe, mibeko basala kiango pona ko condamner mutu asali mabe. Mibeko basala kiango pona ko sala ni ko edike mutu asali mabe. Ndeke bataki boloko, batie mutu na boloko. Bako boma ete me akokisi 20 ans de prison. Soki ba condamner ke 5 ans par rapport ya gravité ya fait, akokisi 5 ans de prison. Tango ko bimana ekote ya ye. Akoyeba ke ngai nene na ucha bantu kana kosala chuba makambo wana. Ale sengeli mutu ana zara pini po azwa mayele me ba pratique tuzomona mutu akosala fudi mbongo ba bimisie vraiment eza pena mala mute.
Matondo mingi nde kwa na kle kiteri mutu na mususu ye awa soki bakangi buro oyo azali acteur principal ya viol. Est-ce que azali pena droit ya kozwa liberté provisoire?
Merci nde konsere mukwa. Omoni na mibeko ya mboka na biso tozali na ba doctrine na ba jurisprudence. Les jurisprudences, ezali bisika musu bazuru ba mibeko elobe elokote. Les jurisprudences viennent remplacer le vide des droits. Pwezana biloko musu esale maka, eza infraction mais na loi ezate. Mais lolenge oyo ba juge ba kofanda po ba traiter likambo wana. Etikali lokola modèle yango to bengi jurisprudence. Mais na cas ya violence sexuelle, je sais qu'il y a une lettre circulaire du procureur général de la République. Oyo azali ko interdire ba pesa mutu oyo asali ka ya violence sexuelle liberté provisoire. Po batali loi maintenant ezali elobe elokote. Loi e prévoit te nani oyo bakoki ko pesa liberté provisoire, nani bakoki ko pekisa. Mais baye ko mona ke c'est parmi les crimes graves. Les batali violence sexuelle ezali ko kota parmi les infractions à caractère à crime contre l'humanité. Yango moni ezali d'abord imprescriptible. Même o viola ki mutu okenda na yo zongi après quelques années bako poursuivre yo. Maintenant, esengeli maintenant juge a apprécié ou ministère public soka za niveau ya parquet. Bako tala maintenant est-ce que fuite ya moto est à craindre été? D'abord un c'est ça. Mais ce dit l'euro par exemple moto abomi moto. Est-ce bako pese liberté provisoire? Jamais. Même si la loi est prévoir été. Mais déjà ce qui moto abomi moto bako pese liberté provisoire ako kima. Pour ébiquer, tant qu'on va s'amuser à cause de la condamner.
Bandeko balandi, tokomi na suka ya émission na biso, bolanda ki bongo émission ya violence basée sur le genre. Oyo et bongi sami bongo na fédération des radios de proximité du Congo na beaucoup c'est FRPC. Oyo et pesa maki bongo na ba journaliste mi balé, c'est le mot quoi appel modeste modéro wawa. Ba yebazali bongo ba journaliste ya groupe Oasis. Oyo et sangisi ba pandisango ya ba radio communautaire ya etuka ya Kwilu pe to yamba ki bongo invité na biso mwana mboka Anaclet Kipeli. Oyo tolobela ki ba yematali bongo violence sexuelle. Pona kusukisa toko pe sa bongo mbote mingi na ba facilitatrice Nana Bungu pe madame Ariette elongo na Philomène Matondo oya zali bongo point focal ya INFPA to fond des Nations Unies pour la population pe to ko pesa lisusu Matondo mingi na ndeko Idi Lisaka oya zali bongo point focal na mboka Kikwite so ki bolanda ki biso baso to pesa Matondo mingi na ndeko Nathan oyo asimbaki masine enene pona kukamba biso botika la Mala mukolo nzambe apambola bino kati na mabota mabino.
Non, pas ça sonage. Mariage précoce par dénonce. Fiers de garçons tous à l'école. Bon à la, we're ensemble. Merci, je suis une fille. Je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, UNICEF. Je vous prie, mes chers parents, de prendre en main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là.